nece şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak pozuldu o DG göze girirsiz. Size zidd olan her şeyden müdafiə istərdiniz. Haklarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Herkesin hakkı var doğulmağa, düz ölkədə büyüməyə, dolanmağa siz belki de istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlensin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyir Yazıdıq Radio Sventinus Azərbaycanın yeni bir layihəsində. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var. Dilindən, dinindən, cinsindən asılı olmayaraq. Heç bir ayrı seçkilik də qoyulmayaraq. Belə deyir bütün insan haqları konvensiyaları, bütün demokratik ölkələrin konstitusiyaları. Amma gerçəkdə bəzən kimlərin haqları başqalarından az təmin olunur və ya hər hansı haqqı ilə hansısa qanun da məhdudlaşdırır. Bu niyə baş verir? Doğrudan mı hər kəsin haqqı var? Bütün haqlar qanunda təsbir olunmalıdır mı? Haqları necə məhdudlaşdıra bilərlər? Haqqımı kim qorumalıdır? Mən özüm ya dövlətin borcudur? Bütün bu suallara qonağımız reportajlarımızın qəhrəmanlarının yardımı ilə cavab axtarırıq. Qonağımız isə Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin direktoru İntiqam Əliyevdir.
Hər kəsin haqqı var!
Xoş gəlmişsiniz İntiqam bəy.
Xoş gününüz olsun.
İntiqam bəy, ilk olaraq birinci bundan başlamaq istəyirik ki, deyirik hər kəsin haqqı var, heç bir ayrı seçkilik olmadan hamı bərabərdir haqları baxımından. Amma hər kəsin haqqı var deyəndə məhdudlaşdırmalar ola bilərmi? Yəni, mənim hansı haqqım var, amma bunlara aydınlıq gətirərdik ilk öncə.
Bizim hər birimizin həm Allah tərəfindən verilmiş, həm də ki, qanunlarla müəyyən olunmuş haqlarımız var və o haqlarsız nə insan cəmiyyəti mümkündür, nə də bizim normal yaşayışımız mümkün olmazdı. Bu baxımdan daha çox yəqin ki, bugünkü söhbətimiz qanunların insanlara verdiyi haqlardan gedir. Təbii haqlardan əlavə bir daha qeyd elədiyim kimi qanunlarla verilmiş haqlarımız var. Bizim haqlarımız mütləq deyil. Mütləq olan haqlarımız da var. Məsələn, insanın işgəncəyə məruz qalmamaq haqqı var. Heç bir halda insan işgəncəyə məruz qala bilməz. Hətta ən ağır cinayətlər baş verə bilməsi təhlükəsi də, nə bilim, başqa istənilən fövqəladə bir şey də insanı işgəncəyə məruz qoymağa bəraət qazandıra bilməz. Ona görə həm Azərbaycan qanunvericiliyi, həm beynəlxalq müqavilələr, məsələn, işgəncələrə məruz qalmamaq haqqını tanıyır. Heç kim köləliyə məruz qala bilməz. Bu da mütləq haqlardan biridir. Amma çoxsaylı digər haqlar var ki, biz onlardan istifadə edə bilərik. Amma eyni zamanda həmin haqlara müdaxilə oluna bilər. Bu müdaxilə də yalnız o hallarda baş verə bilər ki, qanunda nəzərdə tutulsun.
Təşəkkür edirəm İntiqam bəy, cavabınıza görə. Belə deyək, burada növbəti suala keçəcəyik, amma bu vaxt reportajımızın yardımından istifadə eləyəcəyik. Çünki indi danışmaq istədiyim məsələ olacaq ki, hər kəsin haqqı varmı? Yəni kiminsə haqqı olmamaq məsələsi də ortaya çıxa bilərmi? Reportyorumuz Fərəh Sabir qızın hazırladığı arayışı belə deyək, dinləyək və sonra söhbətimizə davam eləyəcəyik.
This is my right, a right given by God, to live a free life, to live in freedom.
Azadlıq sözünə yazılı şəkildə ilk dəfə bizim eradan əvvəl 24-cü əsrdə rast gəlinib. Həmin vaxt Şumerlərin hökmdarı öz təbəələri üçün bəzi azadlıqlar müəyyən etmişdi. Hüquqların konsepsiya şəklində yaranma dövrünü isə bizim eradan əvvəl 5-6-cı əsrlərə aid etmək olar. Həmin vaxtlar qədim Yunanıstandakı polislərdə demokratiya və vətəndaşlıq ideyaları artıq yaranmışdı. Burada insanlara əsasən siyasi azadlıqlar verilir. İnsan haqlarının qeydə alındığı ilk sənədə gəlincə, bu 1215-ci ildə İngiliz kralı İoan tərəfindən qəbul edilən Böyük Azadlıqlar Xartiyası hesab edilir. Bu sənəd kral hakimiyyəti ilə bəzi hökmdar dairələr arasında konflikti yoluna qoymağa yönəlmişdi. Maraqlısı odur ki, həmin xartiyada müasir zəmanədə insan haqlarına dair ən ali bəyannamələrdə yer alan hüquqlardan bəhs olunub.
Ölkənin qanunlarına uyğun qərar olmadan heç bir azad insan həbs oluna bilməz. Onun əmlakı müsadirə edilə bilməz. Onu ölkədən də sürgün etmək olmaz.
İnsan haqlarının müdafiəsini inkişaf etdirmək üçün İngiltərədə 1679-cu ildə növbəti sənəd təbəələrin azadlıqlarının ən yaxşı təminatı haqqında akt qəbul edilir. Burada isə həbs olunan insanlarla davranış və onların hansı hallarda azadlığa çıxa biləcəyinə dair qaydalar yer almışdı. Akta qeyd olunurdu.
Hər hansı bir cinayət əməlinə görə həbsdən azad edilən, buraxılan heç bir insan bundan sonra həmin əmələ görə yenidən həbs olunub azadlıqdan məhrum edilə bilməz.
Tanış gəlirmi? Bu hüquq bugünədək şəxslərin azadlığının əsas qaranti kimi saxlanmaqdadır. 1689-cu ildə yenə də həmin İngiltərədə hüquqlar haqqında bil, yaxud hüquqlar haqqında qanun qəbul edilir. Bu sənəd ölkədə parlamentin rolunun artırılmasına və kral hakimiyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmişdi. Burada həm də bəzi insan hüquqları təsbit olunmuşdu.
Məhkəmələrdə həddən artıq cirov tələb etmək, həddən artıq yüksək cərimələr tətbiq etmək, qəddar və qeyri-adi cəzalar tələb etmək olmaz.
İngiltərədə müxtəlif yüzilliklərdə qəbul edilən fərmanlar, sənədlər getdikcə taxtacın hakimiyyətinin məhdudlaşdırılmasına gətirib çıxarırdı. 17-ci əsrdə yaşayan dahi mütəfəkkirlər azadlıq ideyası təbii insan haqlarından daha çox yazmağa başlayırdılar. Onların yaratdığı konsepsiyalar tək öz ölkələrində deyil, digər dövlətlərdə də qanunvericiliyin inkişafına təkan verdi. Söhbət indinin özündə də bütün dünyada demokratiya icraçısı hesab olunan Amerika Birləşmiş Ştatlarından gedir. 1776-cı ildə 33 yaşlı Thomas Jefferson tarixi bir sənəd hazırlayır. İstiqlal bəyannaməsi iyulun 4-də 13 Birləşmiş Ştat tərəfindən qəbul edilir və 3-cü Kontinental Konqres tərəfindən təsdiqlənir. Bu bəyannamədə xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ tanınıb.
Əgər hadisələr ona gətirib çıxarsa ki, bir xalq digər xalqla siyasi əlaqələrini kəsməli olur, onda həmin xalqın həm təbiət, həm də tanrı qarşısında buna haqqı çatır.
Bu ərəfədə Avropada baş verən hadisələrdən söz açmamaq olmaz. 1789-cu ildə baş verən Böyük Fransa İnqilabı insan haqlarının təşəkkül tapmasına yardımcı olur. İnqilab nəticəsində insan və vətəndaş haqları bəyannaməsi qəbul olunur ki, burada bərabərlik, qardaşlıq, ədalətlilik prinsipləri əsasında qurulan cəmiyyətdən söz açılır. 19-cu əsrdə müxtəlif dövlətlərdə vətəndaş və siyasi hüquqların tanınması prosesi gedir. Bərabərlik, söz azadlığı, vətəndaşlıq, birləşmək, toplaşmaq, mülkiyyət hüququ, seçim hüququndan danışmağa başlayırlar. 20-ci əsrdə sosial hüquqlar da buraya əlavə olunur. 20-ci əsrin ortalarında Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən insan haqlarının ümumi bəyannaməsi qəbul edilir. Onun təsdiqləndiyi gün, dekabrın 10-u indiyə qədər elə insan haqlarının müdafiəsi günü kimi qeyd olunur. İndinin özündə isə Avropa ölkələrində insan haqları və azadlıqlarına dair Avropa Konvensiyası əsas sənədlərdən biri hesab olunur. Bu sənədi digər beynəlxalq sazişlərdən fərqləndirən əsas cəhət ondadır ki, bəyannamə real müdafiə mexanizmi malikdir. İnsan haqları üzrə Avropa Məhkəməsi.
İntiqam bəy, belə bir deyim var ki, mənim haqqım var, bütün haqlarım var, amma mənim haqlarım başqasının haqqı başlayan yerdə qutarır.
Təbii ki, mənim bu qəbul olunmuş prinsiplərdən biridir və bütün dünyada bu prinsipə riayət olunur və qanunvericiliyin əsasında da bu prinsip əsasında duran prinsiplərdən də biri budur. Sənin haqqın başqalarının haqqı başlayan yerdə bitir. Və əslində qalsa, bunun hansı nümunələr gətirmək olar? Məsələn, biz son dövrlərdə Türkiyədə seçkilərlə bağlı prosesləri televiziyada bizə göstərilir. İnsanlar miting keçirirlər, etirazlarını bildirirlər. Bax, sən mitingə çıxıb etiraz etmək haqqın var. Hətta hökuməti tənqid eləmək haqqın var. Hansısa şüarlarla çıxış eləmək haqqın var. Amma sən bunu başqalarına ziyan vermək halına gətirəndə sənə deyəcəklər, dayan. Məsələn, sən başqasının mağazasının şüşəsini dağıtmağa başlayanda, maşınını yandırmağa başlayanda, başqasını döyməyə başlayanda etiraz edirsən və hesab edirsən ki, bu etiraz formasını istənilən şəkildə büruzə verə bilərsən, başlayıb kimisə döyürsənsə, qarşı tərəfin tutaq ki, rəqib tərəfin nümayəndəsini döyürsənsə, bu artıq sənin haqlarına müdaxilə baş verəcək. Yeri gəlmişkən, bundan sui-istifadələr də bəzən olur. Məsələn, Azərbaycanda uzun illərdə vətəndaşların toplaşmaq haqqına moratorium qoyulub. Toplaşmaq haqqı bizdə ölkədə vətəndaşların toplaşmaq haqqı kütləvi şəkildə pozulur. Dövlət qurumları rəccabı verəndə gətirdikləri əsas arqumentlərdən biri budur ki, siz miting keçirəndə başqalarının istirahət hüququ pozulacaq. Məsələn, bu arqument təbii ki, əsassız arqumentdir. İnsanların çox qiymətli hüquqlarından biri də toplaşmaq, etiraz etmək, həmrəklik nümayiş etdirmək haqqıdır və artıq burada kiminsə istirahət haqqı pozulacaq deyənə bu təməl hüququ məhdudlaşdırmaq özü qanunsuz bir şeydir. Belə bir təhlükə varsa, belə bir risk varsa, hökumət bununla bağlı təhlükəsizlik tədbirləri görməlidir. Hökumət bununla bağlı artıq üzərinə düşən pozitiv öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
Aydın da təşəkkür edirəm. İntiqam əbə, burada istərsəniz bu sual çıxır. Çünki biz insan haqlarından danışanda istərsəməz Azərbaycanı sanki ayırırıq. Qərb dövlətlərinin hətta bəzən Türkiyədən də ayırırıq. Azərbaycanın qanunlarının pisliyinə görədir, yoxsa real mexanizmlərlə bağlıdır?
Bu sual tez-tez çıxır və beynəlxalq təşkilatlar, yerli qeyri-hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti qurumları səviyyəsində müzakirə olunan məsələlərdən də biri budur. Və çox zaman belə bir fikir səsləndirilir ki, bəlkə bizdə qanunlar pisdir, ona görə vəziyyət tutaq ki, qəribdən, Fransadan, İngiltərədən, Almaniyadan əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir, yəni yaxşılığa doğru yox, yəni pis mənada əhəmiyyətli şəkildə fərqlənir. Burada insanların hüquqlarının səviyyəsində, müdafiə səviyyəsindən Avropadakı insanların hüquqlarının müdafiə səviyyəsi eyni deyil. Nə ilə bağlıdır? Mən düşünmürəm ki, bu qanunvericiliyin təkmil olmamasından bağlı, pis qanunvericiliyi ilə bağlıdır. Bir sıra səbəbləri var bunun. Həmin ölkələrdə, adlarını çəkdiyimiz ölkələrdə hakimiyyətin bölgüsü prinsipi var. Tutaq ki, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var, müstəqil icra hakimiyyəti var, müstəqil parlament var. Bunlar bir-birlərini çəkindirirlər, bunlar bir-birinin fəaliyyətinə nəzarətə həyata keçirirlər. Azərbaycanda hakimiyyət, yalnız belə bir hakimiyyət faktik olaraq real hakimiyyət var. Digər hakimiyyətlər, məhkəmə və parlament hakimiyyəti formal olaraq mövcuddur və məsələn, insanın haqqı pozulanda o məhkəməyə müraciət eləyir və məhkəmə onun haqqını müdafiə edir. Bugün Azərbaycan vətəndaşı faktiki olaraq minimum standartlardan, ədalətli məhkəmə araşdırması standartlarından məhrum olunub. Ona görə insanlar haqqı pozulanda kimə desən müraciət eləyir, hara desən müraciət eləyir məhkəmədən başqa.
İntiqam bəy, elə bax bu məsələyə toxunmaq istəyirdim ki, düzdür, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı problemlərdən filandan danışırıq, amma mənim hər hansı bir hüququm var. Dövlət o hüququ istisnasız olaraq mən səsimi çıxarmasam da qorumağa məcburdurmu? Ya burada ehtiyac var ki, tələb olunur ki, mən o hüququmu qorumaq üçün hər halda harasa müraciət edeyim.
Elə hüquqlar var ki, mən şikayət verməsəm də dövlət orqanlarına, ta ki, hüquq mühafizə orqanlarına, məhkəməyə şikayət vermədən də dövlətin vəzifəsidir ki, mənim haqlarımın müdafiəsinə qalsın. Tutaq ki, yolda küçədə gedəndə biri başqa birisini birisinə qarşı fiziki zorakılıq tətbiq eləyir. Polis də onun yanından keçir. Bu halda polisin vəzifəsidir ki, müdaxilə eləsin, yəni o baş verə biləcək cinayətin qarşısını alsın. Və yaxud da ki, tutaq ki, mediada korrupsiya hallarınla bağlı hansısa bir yazı gedib. Mediada işgəncə faktlarınla bağlı bir yazı gedib. Tutaq ki, həbsxanada hansısa bir jurnalistə, adi bir vətəndaşa, siyasi liderə işgəncə tətbiq olunması ilə bağlı bir informasiya getdi. Jurnalist tutaq ki, faktlar qoydu ortalığa, sübutlar qoydu ortalığa. Həmin o həbsxanada yatmış və işgəncəyə məruz qalmış adam şikayət verməsə belə, dövlətin pozitiv öhdəliyidir ki, o mətbuatda getmiş yazı ilə bağlı şikayət olmadığı halda belə bir araşdırma aparsın. Ona görə bəzi hallarda, məsələn, qonşunuz aşağıda magnitofonun səsini bir qədər qaldırır və siz narahat olursunuz. Yəni, bu situasiyada siz şikayət verməlisiniz, çünki ola bilər ki, dövlətin imkanı yoxdur ki, hər bir mənzildə tutaq ki, bir polis işçisi qoysun və həmin polis işçisi buna nəzarət eləsin. Amma elə situasiyalar var ki, orada dövlətin müdaxilə eləmək vəzifəsi var, dövlətin pozitiv öhdəliyidir və vətəndaşının haqqı pozulanda, xüsusilə cinayət xarakterli işlərdə dövlət şikayətin olub-olmamasından asılı olmayaraq vətəndaşının müdafiəsinə qalxmalıdır.
Siz öz təcrübələrinizə əsasən deyə bilərmisiniz ki, məsələn, azərbaycanlılar hüquqlarını müdafiə eləmək üçün tez-tez müraciət edirlər.
Dəfələrlə şəxsən mən özüm digərləri kimi, çox sayılı insanlar kimi elə situasiyalara düşürəm ki, insanların nə dərəcədə məmurlar qarşısında, tutaq ki, JEK işçisi qarşısında, Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı qarşısında və yaxud da ki, polis qarşısında nə qədər gücsüz olduğunu, nə qədər məzlum olduğunu şahidi olursan. Sonuncu dəfə belə bir hadisə ilə Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə gəlmişdim və maşınımı Azadlıq Radiosunun qarşısındakı sahədə saxlamışdım və çıxdım, gördüm, maşınım yoxdur. Xəbər mənə qonşulardan xəbər tutdum ki, o ərazidə yerləşən insanlardan xəbər tutdum ki, polis işçiləri gəldilər və maşınımı evakuatora qoyub apardılar. Yəni aldığım məlumat bu idi. və maşınımın dalınca cərimə meydançasına görə gedəndə orada yəni çox acınacaqlı bir vəziyyətlə üzləşdim. Deməli, evakuatorlar bir-birinin ardınca maşınları daşıyıb tökürlər, sözün əsl mənasında tökürlər, atırlar belə yerə. Orada bir butqa qoyulub, həmin butqada bir neçə nəfər oturub, onlar kimdir bəlli deyil. Butqanın yanında bir yer var belə, o da butqa oxşar bir yer. Orada da iki polis hissə eləşib, insanlar girir ora, pulu verir və çıxırlar. Kimisi yalvarır, kimisi xahiş edir ki, pulum yoxdur və s. Onlara nə qəbz verən var? Nə onlarla normal danışan var, nə onlarla, belə deyək də, onlara haqqını izah eləyən var. Belə insanlar, bax, o küçənin ortasında demək olar ki, o açıq havada, pullarını verirlər, nömrələrini alıblar, alırlar, geri qayıdırlar və min dəfədə minnətdarlıq eləyir. Və belə situasiyada, məsələn, mən düşünürdüm ki, bu adamlar axı tələb eləyə bilərlər, mənim maşınımı bura kim gətirib? Niyə gətirib? Niyə bu barədə mənə məlumat verilməyib? Təbii ki, mən orada öz haqqımın müdafiəsinə qalxdım, sonra o maşınımı da aldım, heç bir cərimə də vermədim, o sənədləri də istədim və s. Amma insanlar, bax o insanlar, orada olan insanlar bunu eləyə bilərlərmi? Düşünürəm ki, eləyə bilərlər. Yəni bu sistem elədir ki, mən dəfələrlə belə də şahid olmuşam, sənlə çox pis rəftar eləyən, sənlə belə danışmaq istəməyən məmur ya polisin özü belə məhkəmə prosesində sən onu verirsən, o gəlir məhkəmə prosesində mən polisin jurnalisti döyən, ona nə istəyirsən getdi deyən polisin jurnalistin qarşısında necə məzlum vəziyyətə düşdüyünü, ona necə yalvardığının şahidi olmuşam.
Aha, təşəkkür edirəm İntiqam bəy. Burada elə bir nümunə kimi əməkdaşımız Maarif Cengizoğlu'nun reportajını gətirəcəyi bir Azərbaycan vətəndaşı olmasa da Azərbaycanlı olan bir nəfər Azərbaycan polisindən şikayət eləyir və haqlarını müdafiə eləmək üçün Avropa məhkəməsinə qədər gedib çıxır da. Hərkəsin
haqqı var. Heç bir yerdə vəkilim olmub. 2001, 2004 vəkilsizəm mən. Mən həmişə vəkilsizəm. Yuxu mən vəkil oldum.
Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi daha bir işlə bağlı Azərbaycan hökumətinə sorğu göndərib. Azərbaycanda miqrant kimi yaşayan Gürcüstan vətəndaşı Soyin Seydiyev Azərbaycan yol polisinin ondan rüşvət tələb etməsi ilə bağlı 2 dəfə Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət göndərib. Cənab Seydiyev insan hakları və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsi ilə təminat verilən ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasından şikayətlənib. İlk dəfə onun üzləşdiyi hadisə 2001-ci ildə Azərbaycanın insan hüquqları və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmazdan əvvəl baş verdiyindən Avropa İnsan Hakları Məhkəməsi müraciəti geri qaytarıb. Amma onun 2004-cü ildə üzləşdiyi qanun pozuntusu ilə bağlı etdiyi müraciətlə bağlı bu yaxınlarda Avropa İnsan Hakları Məhkəməsindən Azərbaycan hökumətinə sorğu göndərilib. Soyin Seydiyevlə yol polisi arasında ilk hadisə 2001-ci ildə Bakıya qohumlarının toyuna gələndə baş verib. Cənab Seydiyev deyir ki, onun sürdüyü maşının qeydiyyata düşmədiyini əsas gətirən yol polisləri ondan rüşvət tələb eləyiblər və o buna razılaşmayıb. Polisin tərtib elədiyi protokolu imzalayanda ondan rüşvət istənilməsini protokolun arxasına yaza bilib. Soyin Seydiyev polislərin qanunsuz hərəkət etdiyini və onların bu hərəkətindən məhkəməyə şikayət edəcəyini deyəndə vəziyyət Soyun Seydiyevin ziyanına xeyli dəyişib.
Bu dedim ki, sən qanunsuz mənə protokol yazırsan, mən gedib səni belə-belə şikayət eləyəcəm zədə. Götdü, yoldaşının baqonunu qopartdı. Dedə qədər sən baqonu qopardırsan.
Nəsim rayonu 22-ci polis bölməsinə aparılan sürücünün növbəti gün sərbəst buraxmaq istəsələr də o bundan imtina eləyib.
Axırı səhər tezdən gəldi o, kimin baqonunu cırmışlar, gəldi dedə çıx ilə. Mən dedim, mən çıxan deyiləm, mən baqon cırmışamsa, mən cinayətkarım, mən gedirəm prokuratoriya verin, qoy mənə iş qaldırsınlar. Tələb eləyirəm, sən yazıbsan baqon, arxa da get də, sən məni salırsan bir saatdan sonra deyirsən baqon cırılmıyor, çıx ilə, zəni ki, sən məni şantaj eləyirsən də, belə olmadı axırı.
Bundan sonra iş Nəsim rayon prokurorluğuna göndərib. Soyun Seydiyev deyir ki, o qoparılan baqonla bağlı ekspertiza aparılmasını tələb eləyib, amma buna əməl olunmayıb. Sonda məhkəmə Soyun Seydiyevin 2 aylıq həbsi ilə bağlı qərar çıxarıb. Amma Bayıl təcridxanasında da hüquqlarının bərpasına çalışan cənab Seydiyev oradan Respublikanın baş prokuroru Zakir Qaralova başına gələn hadisələrlə bağlı məktub göndərib. Soyun Seydiyev deyir ki, 48 gündən sonra Bayıl təcridxanasından çıxandan sonra onun işi ilə bağlı məhkəmədə proses başlayıb. O yenə də paqonun kim tərəfindən cırılması üzrə ekspertiza aparılmasını tələb eləyib, amma bu dəfə də onun tələblərinə baxılmayıb.
Dedim ki, mən paqon cırmışamsa da mənim əlimin izi o paqonda qalmalıdır. Axırı o an bana düzlər qoşdular, şahid tapdılar. Şahiddən ikisi də mən onları gördüm. Biri vəbşi qeydiyyatı yoxdur. Azərbaycan Respublikası da hardansa da gəlib Rusiyadan. Adı, familiya hər bir şey var. O birisi də taksistdir. Taksistə deyiblər ki, ay taksist. Belə biləcəsədir. Gəl gedək sən də şahid dur da.
Bu dəfə Soyun Seydiyev 40 manat cərimə edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Amma o yenə də haqsız yerə cərimə olunduğunu, əsassız yerə həbs edildiyini bildirib və ona bəraət verilməsini istəyib. Hansı ki, Soyun Seydiyev Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəndə polislərə şahidlik edilən taksi sürücüsü notarial qaydada ilkin ifadələrini təksib edən məktubu məhkəməyə təqdim edib. 2002-ci il iyunun 1-də rus dilində yazılan həmin məktubda taksi sürücüsü Zakir Axundov etiraf edir ki, polisin paqonunun cırılması ilə bağlı belə bir məktubu yazmağı ondan yol polisləri xahiş ediblər. Amma əslində o belə bir hadisənin şahidi olmayıb. Soyun Seydiyev deyir ki, məsələnin ən faciəli tərəfi odur ki, nə polislər onu saxladıqları müddətdə, nə də həbsxanada yatdığı vaxtda onun ailəsinə, yaxınlarına bu barədə heç bir məlumat verilməyib. Hətta onun həyat yolda şəhərinin bir müddət əvvəl Azərbaycana toya getdiyini və sonra itkin düşdüyü barədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Amma Soyun Seydiyev növbəti dəfə 2004-cü ildə eyni ilə əvvəlki hadisəyə oxşar daha bir hadisə ilə üzləşib. Bu dəfə hadisə Nərmanov rayonunda olub. Yenə də yol polisləri ona qaydanı pozduğunu bildiriblər və polislərdən biri ondan rüşvət istəyib. Amma qaydanı pozmadığını iddia edəndə onu 3 polis döyməkdə ittiham ediblər.
3 dənə polis döyülərmi? Çəkim 50 kilo.
Nərmanov rayon prokurorluğu onun haqqında Cinayət Məcəlləsinin 315.1-ci maddəsi ilə hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi açıb və sonda ona il yarım şərti cəza verilib. Soyun Seydiyev yenə də bəraət üçün Azərbaycandakı bütün məhkəmə instansiyalarına müraciət edib, amma bu dəfə də müsbət nəticəyə nail olmayıb. Yerli məhkəmələrdə müdafiə hüququ tükənəndən sonra cənab Seydiyev Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edib.
Bilirsiniz nə, Avropa Məhkəməsi mənə ürəklə desəm lazım gəlmir. De niyə? Bu mən Azərbaycanlı. Amma mən elə yandırıb bu vətən elə yandırıb ki, bunun qarşısını kim almalıdır? Biz almalıyıq da. Biz danışmalıyıq, biz almalıyıq, biz göstərməliyik.
Hər kəsin haqqı var.
Biz deyirik ki, vətəndaş şikayət eləmir. Şikayət eləyən də var. Bu vətəndaş axıra kimi gedib, hətta belə elə bu qədər əziyyətə də dözüb. Məsələn, Avropa Məhkəməsi sorğu göndərib yekun olaraq. Bu işin axırı məsələn nə ola bilər?
Təbii ki, Soyun Seydiyev kimi məhkəmələrə şikayət eləyən öz haqları uğrunda axıra qədər gedən insanlarımız da var. Bu çox yaxşı haldır. Və təəssüf ki, bir daha deyirəm, əgər Azərbaycanda normal məhkəmələr olsa, bu cür müraciətlərin sayı da çox olar və insanların haqları təmin olunduqca daha çox məhkəmələrə inam artacaq, insanlar daha çox öz haqları uğrunda mübarizə aparacaq və s. Bu yaxşı bir şey olardı. Təəssüf ki, biz bu sistemdən məhrumuq, qeyd elədiyim kimi bayaq. Amma əminəm ki, Soyun Seydiyevin bu işinlə bağlı Azərbaycan dövlətini cəzalandıracaqlar. Deyəcəklər ki, sən Azərbaycan dövləti polis tərəfindən tutulmuş şəxsin işinlə bağlı ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnu təmin eləməyib. Tutaq ki, yalnız polisin ifadələri əsasında şəxsə sanksiya tətbiq olunub, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub, digər şəxslər dindirilməyib, araşdırılma aparılmayıb və s. Ona görə bu cür situasiyalarda Avropa Məhkəməsi bir qayda olaraq hökumətdən obyektiv araşdırma aparılıb aparılmamasından bağlı sübutlar istəyir. Bu situasiya, Soyun Seydiyevin situasiyasında isə belə sübutlar, sənədlər ortalıqda yoxdur. Mən o işlə belə deyək də çox tanışam və bilirəm ki, hökumət üçün çox ağır olacaq bu işdə və çox güman ki, Avropa Məhkəməsi Soyun Seydiyevin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusunu tanıyacaq. Hətta pis rəftarla bağlı, əgər orada hansısa bir hallar varsa, onunla bağlı da hökumətdən yetərli sübutlar tələb olunacaq.
Təşəkkür edirəm. Bu məsələlərdən hələ çox danışmaq istəyərdik, amma vaxt tamam da odur ki, qalsın başqa bir verişə. Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var verişində bugün qonağımız İntiqam Əliyev idi, bələdçiniz Səmənli Dimilki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.